Jamen, jeg vil byde rigtig hjertelig velkommen her til børne- og undervisningsudvalget. Også velkommen til dem, der sidder hjemme i stuerne og følger med. Det her samråd, det er åbent, og det bliver transmitteret direkte på Folketingets TV-kanal, hvor man både kan se det direkte eller gå ind efterfølgende og se det. Og så rigtig hjertelig velkommen til ministeren og embedsfolk, og også rigtig hjertelig velkommen til fru Lotte Rod, der er samrådsspørger. Det kan være i løbet af samrådet, der er andre udvalgsmedlemmer, der også er gæster, men indtil videre, det er der kun Lotte Rod og jeg, og så kan jeg se, at den socialdemokratiske ordfører Jens Joel, han er med ude på team, og Jens Joel er naturligvis også velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Så skal vi bare lige have billedet på skærmen, og Jens, du skal markere dig i chatten, hvis du ønsker ordet. Men vi gør det på den måde, som vi plejer, at først er for samrådsspørger Lotte Rod lov til at redegøre for samrådsspørgsmålet, så svarer ministeren, og så er to opfølgende gange, der har Lotte Rod spørgsmålet, og så åbner vi, hvis der var øvrige for udvalget, der også ønsker at spørge ministeren til det her samrådsspørgsmål. Jeg tænker, Lotte, at det allerbedste er, at du selv læser samrådsspørgsmålet op og redegør for det, og så vil jeg give ordet til dig. Værsgo.
Tak for det. For nylig var der en far, som skrev et indlæg i Politikken, fordi han havde været over i børnehaven og var blevet bedt om at score sin kun 3-årige søn på en række ting. Og han skriver blandt andet i sit indlæg, at det er fuldkommen vanvittigt at give karakterer til børn, for karakterer bliver et hurtigt facit på deres videre liv, og det kan have fatale konsekvenser. Nulfejlskulturen har bredt sig som pest i vores samfund, og de eneste, der kan stoppe det, er os selv, fordi et ungt liv fyldt med kasser i form af vurderinger, og hvad der ellers er med til at skabe et liv, hvor man ikke tør fejle. Et liv, hvor man har så svært ved at passe ind, og hvor diagnoser, medicinering og identitetskriser efterhånden fylder alting. Og når jeg gerne vil tage det op med ministeren i dag, så er det fordi, det som den her far oplever, er jo et udtryk for den store debat om, hvad er det for et børneliv, vi gerne vil have, og hvad er det for en trivselskrise, vores børn står i. Og derfor vil jeg gerne stille to konkrete spørgsmål til ministeren. Og det første, det er, mener ministeren, at det at som forældre at blive bedt om at score sit barn på den her måde, er det i overensstemmelse med vores fælles børnesyn som det ene? Og det andet, mener ministeren, at det er i overensstemmelse med den ikke-paragraf, som ministeren og jeg har lavet i fællesskab for snart 5 år siden, som går på, at man ikke må pålægge institutioner, koncepter med mere, som ligger ud over vores pædagogiske læreplan.
Tak til samrådsspørgeren. Inden ministeren får ordet, så vil jeg også gerne lige orientere om, at Ina Strøjer Schmidt fra SF er kommet på Teams. Og også fra dig, Ina, så gælder det, at hvis du ønsker ordet, så skal du lige skrive det i chatten, så vil sekretariatet meddele mig, at du ønsker ordet, og så skal du også huske at få skærmen tændt, hvis du får ordet. Og mens jeg gennemgår det, så kan jeg se, at Annie Mathisen fra Venstre også kommer ind i lokalet. Rigtig hjertelig velkommen til dig også, Annie. Og så giver vi ministeren ordet for besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for muligheden for at komme med en og tage en drøftelse af det her spørgsmål. Jeg læste faktisk også selv indlægget, da det blev bragt. Og jeg vil sige, at når der bliver bedt så direkte om en holdning til, at 3-årige børn bedømmes med karakter, og så i forhold til, om jeg mener, at det er overensstemmelse med børnesynet i de danske dagtilbud, jamen altså, så vil jeg jo sige, at jeg synes, at børnesynet i dagtilbud handler om, at det at være barn har en værdi i sig selv, og at børn har ret til at være forskellige og har ret til at udvikle sig i forskellige tempi, og at der ikke skal sættes stempler på det, så at sige, fordi det er vel egentlig det, der ligger i det spørgsmål. Børnesynet er fuldstændig centralt og et centralt element i det pædagogiske grundlag. Og børnesynet skal efter gældende regler kendetegne den tilgang, som danske dagtilbud skal arbejde efter i forhold til børns trivsel og udvikling og læring og dannelse. Men jeg mener ikke, der behøver være et modsætningsforhold mellem børnesynet på den ene side og så brug af vurderingsredskaber. Det kommer bare an på, hvad karakteren af dem er, og derfor er debatten utrolig væsentlig. Hvis det er vurderingsredskaber, der skal understøtte en pædagogisk faglig vurdering af, om barnet har brug for støtte, for eksempel, så kan det jo være en udmærket idé. Men hvis det, der er ideen, det er at gøre noget, eller det, man gør i skolen i 8. og 9. klasse, hvor man giver en karakter for nogle bestemte faglige færdigheder, så er det jo noget helt andet. Det er to fuldstændig forskellige planeter. Og det mener jeg er vigtigt at holde fast i. Kommunerne har pligt til at tilbyde støtte til de børn, der har behov for støtte, og de har pligt til, at de trives og udvikler sig i dagtilbudene. Og det skal de jo så i sagens natur vurdere. Gør de så det? Trives de? Og udvikler de sig? Og det kan man bruge forskellige systematiske tilgange til at vurdere på. Og det er jo noget andet end en karaktergivning, så at sige. Udgangspunktet for det skal altid være barnets behov. Altså, hvordan sikrer vi, at barnet får den støtte, der er brug for i børnefællesskabet? Og der er tidlig indsats utrolig vigtigt. Og derfor kan der også være god ræson i at bruge forskellige vurderingsmetoder af systematisk karakter, hvis man er i tvivl om, om der er noget, hvor at man burde sætte ind med nogle bestemte former for støtte i forhold til et barn. Og det er jo simpelthen fordi, at vi ved, at små forandringer i de tidlige år skaber kæmpe store positive forandringer senere hen. Så en del af tidlig indsats er jo simpelthen også, at man har et systematisk blik for det. Udgangspunktet er selvfølgelig, at det er det pædagogiske personale, som skal bruge deres faglighed til at vurdere, om et barn har udfordringer eller viser tegn på mistrivsel. Og det er jo så i forbindelse med det, at en del bruger pædagogiske vurderingsredskaber for at understøtte den pædagogiske vurdering af barnet. Det kan være med til at sikre, at man som fagperson kommer hele vejen rundt om barnet. Altså systematikken kan bestå i, at man har en liste af ting, som man husker at få vurderet på det hele, bare for at komme med sådan et helt lavpraktisk eksempel på en systematik. Så kan personalet for eksempel være bekymret for et barns trivsel, men ikke præcist vurdere, om der er grundlag for bekymring. Der kan det også være en god idé at prøve at gå lidt systematisk til værks. Et vurderingsredskab kan også være med til at give fagpersoner et fælles sprog for det, der vurderes. Altså, vi er egentlig enige om, at vi taler det samme. Man skal ikke have lavet viskelej mange gange, hvor man starter med at fortælle en historie, og når den så bliver fortalt videre, så kommer der et helt andet budskab frem i den anden ende. Og derfor kan der også være god grund til, at man har et fælles sprog. Og det vil sige, at man har nogle både kategoriseringer og nogle systematikker, der gør, at man får et fælles sprog for at kunne tale om, hvad er det, vi ser omkring det her barn. Det giver sig selv, at sådan nogle vurderingsredskaber, det er redskaber. Og redskaber skal bruges af nogen. Altså et redskab er ikke noget, der kan stå i sig selv. Og det vil sige, at det er jo den pædagogiske vurdering og den pædagogiske faglighed, man tager i anvendelse for at sige, hvad er det for en form for systematik, vi har brug for her? Hvad er det for en form for fællessprog, vi har brug for her? Og så bruger man de redskaber, man i den forbindelse mener er de bedste. Og så er det jo i øvrigt afgørende, at vurderinger af børn altid finder sted på en både tryg og forsvarlig måde for barnet. Og det vil sige, at man selvfølgelig skal tage stilling til, hvad er også den bedste måde at gribe det an på, hvis man skal vurdere, hvordan barnet har det, eller om barnet har brug for støtte. Og så, at vurderinger af barnet ikke formidles til forældrene selvfølgelig som en karakter. Altså, altså den del af den pædagogiske overvejelse skal jo selvfølgelig også være til stede. Og jeg har stor tillid til, at vi har fagprofessionelle, der løser det på bedste vis. Ja. Det er et lovkrav så, at kommunerne har ansvar for at sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan. Det er jo så ikke paragrafen, vi er henne i her. Og dokumentationskrav og registreringer, koncepter, styringsmål eller lignende i relation til det pædagogiske arbejde, der rækker ud over den pædagogiske læreplan, er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan. Det ved vi to godt, fordi det var en gang, der blev taget, da den blev etableret, men det er bare for at slå fast, at sådan er det. Danmarks Evalueringsinstitut har evalueret den styrkede pædagogiske læreplan og viser, at langt størstedelen af dagtilbudslederne og dagplejepædagogerne ikke eller kun i mindre grad oplever, at de skal udføre dokumentation om det pædagogiske arbejde, som ikke er i overensstemmelse med læreplanen. Så bare for at sige, at evalueringen viser, at vi er kommet ret langt med den ikke-paragraf. Det er jo sådan set meget glædeligt, at den har vist sig at være grebet an på den måde. Fra regeringens side der er vi fortsat fokuseret på, at børnene altid skal være i centrum, og at de fagprofessionelle ikke skal udføre unødig dokumentation. Det tror jeg sådan set også, at de fagprofessionelle kan skrive under på, at den mest hensigtsmæssige måde at arbejde på. Og derfor så lægger vi også op til at videreføre de eksisterende velfærdsaftaler, som du ved, på dagtilbudsområdet med størst tænkelig frihed til dagtilbudene og de fagprofessionelle. Og det er jo faktisk på ryggen også en ikke-paragraf, altså ideen om, at selvfølgelig skal der være nogle få centralt fastsatte regler, men ud over det, så er det en rigtig god idé, at vi lader dem, der er uddannet til at beskæftige sig med børnene, vurdere, hvordan det skal være i hverdagen. Det vil så også indebære, at kommunerne skal kigge kritisk på deres praksis, så det bliver luget ud i deres regler, fordi en ting er de regler, der kommer herfra, der kommer også en masse fra kommunerne. Men det er en diskussion, vi har nu, og aktuelt forhandler vi om det, men bare for at sige, at for mig er det en helt central del af den måde, altså af børnesynet, det er også, at det er dem, der er tæt på barnet, der bedst kan vurdere. Men i det ligger jo så også, at når man giver den frihed og ikke har en rigiditet, så vil der indimellem være nogen, der griber det an på en måde, som man ikke er enig med. Altså det har vi haft eksempler på og haft diskussioner om løbende i de år, jeg har været med, at når man giver en frihed, så skal man være opmærksom på, at så er der jo nogen, der gør noget, som nogle andre er uenige i. Altså og anvender en metode, som nogle andre er uenige i. Det er jo det, der ligger i friheden. Altså frihed giver en mangfoldighed. Og derfor skal vi jo selvfølgelig være meget spidse på, hvad er det så for centralt fastsatte regler, der er. Og karaktergivning i forhold til børn er ikke en del af de centralt fastsatte regler, at man skal det. Men det synes jeg heller ikke, man skal. Yes.
Tak til ministeren for den her både spændende, men også grundige gennemgang. Vi kommer i hvert fald rigtig vidt omkring. Og det ved jeg ikke, om det giver anledning til, Lotte Rod, at du vil bruge dit første spørgsmål. Værsgo.
Tak for det, og tusind tak til ministeren for svaret. Jeg vil gerne starte i det konkrete med børnesynet, og så i løbet af samrådet ligesom bevæge os hen imod det, der handler om kommuner og styringen omkring det. Fordi som ministeren selv faktisk også startede med, så står der jo i vores fælles børnesyn, og jeg citerer, børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner danske dagtilbud om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Og for mig er børnesynet jo ikke bare nogle fine ord, der skal stå på et stykke papir eller ligge på ministeriets hjemmeside. Det skal jo være sådan, at det er en ret, børn har, at det er det syn, de bliver mødt med, uanset hvor de går i institutionen henne. Og derfor er det også vigtigt, at vi bliver ret konkrete på, hvad betyder det så i virkeligheden? Fordi man skal jo også sådan set kunne slå sig på børnesynet. Der skal være noget, der falder udenfor, som jo tester, hvor går grænsen så henne. Fordi jeg mener det helt bogstaveligt, at børn har ret til at være børn, og at de kan udvikle sig i forskelligt tempo. Og derfor indtil, hvad ministeren konkret mener, om denne her situation, hvor en far altså har oplevet at blive bedt om at score børnene. For jeg hører egentlig ministeren sige lidt forskelligt, så bare for at give chancen for at sige det fuldstændig klart. Mener ministeren, at det strider mod vores børnesyn og børns ret til at udvikle sig i forskelligt tempo?
Ministeren, værsgo.
Det kommer der ikke til at komme et klart svar på. Altså bare fordi det kommer fuldstændig an på situationen. Altså, fordi et barn har ret til at udvikle sig i spring. Altså forstået på den måde, der er ikke noget mærkeligt i, at nogle børn, når de er 4 år og 2 måneder, er nået her og hertil, og et andet barn er nået et fuldstændig andet sted til, når de er 4 år og 2 måneder. Alt er naturligt, alt er godt, og det skal de have lov til. Og sådan er det, og skal det være. Men hvis det, der ligger i det, altså vi ved jo fra undersøgelser, at det sproglige fundament, man kommer ind i folkeskolen med, alt efter hvad for en familiebaggrund man har, er ekstremt forskelligt. Og det vil sige tidlig indsats, for eksempel i forhold til at hjælpe et barn, støtte et barn med sproglig indsats, kan gøre en kæmpe forskel for det pågældende barn. Og hvis man som pædagogisk personale eksempelvis er i tvivl om, er der nogle talefejl, er der høreproblemer, eller er der faktisk tale om, at det sproglige fundament ikke udvikler sig hensigtsmæssigt, og vi derfor kunne have god gavn af med det her barn, at vi hver eneste dag eller hver anden dag sætter os og læser en gruppe, altså så vi gør noget ekstra ud af højtlæsningen, fordi der er noget sprog, der skal øves. Der ville jeg jo synes, det var en kæmpe katastrofe, hvis det var sådan, at man så vurderede, at her går vi ikke ind og laver en systematisk vurdering af, hvad der er galt, om det er ørerne, eller om det er noget talefejl, eller om der skal en talepædagog ind over, eller om det er fordi, at der er manglende træning i sprog i hjemmet eksempelvis, eller hvad det er, der er årsagen til, at det lader til, at der er et barn, der halter meget, meget bagud sprogligt. Og det kan jo være, at de 3 måneder senere, så har de taget det der spring i udviklingen. Alle er glade, men det kan også være, at der simpelthen er behov for, at man laver en ekstra læsindsats. Og derfor, hvis det, der bliver spurgt om her, det er, om jeg vil afvise enhver form for systematisk efterprøvning af, hvilke behov et barn kan have, så er svaret bare klart nej, det vil jeg ikke afvise. Altså jeg sætter meget, meget stor pris på, at man har en systematik i den måde, man ser et barn på, så man kan hjælpe og afhjælpe. Så vi sørger for, at børnene kommer til talepædagog, hvis de skal det. Så vi sørger for, at man finder ud af, at der faktisk måske er lidt døvhed på det ene øre. Eller at de skal have hjælp til noget sproglig udvikling i form af højtlæsning eller andet. Og det vil jo typisk være sådan, at man sætter sig ned, og det kan være checklister, eller det kan være andre former for systematik, der indgår. Og hvor man så kan se, at det barn, vi sidder med her, har nogle huller, der tyder på, at det er den her type problematik, der er til stede. Og når man kommunikerer med forældrene om det, så kan det jo godt have form af, at man siger, at når vi har kigget sproget igennem for barnet, så kan vi se, at på de her punkter, der ligger barnet meget lavt i forhold til udgangspunktet for samme aldersgruppe. Og vores bud vil så være, at man sætter ind på den og den måde. Det har jo ikke noget at gøre med en karakter, og det kan sagtens være, at barnet 2 måneder senere er et fuldstændig andet sted. Det skal forældrene jo gøres bekendt med, fordi børn udvikler sig i spring. Men jeg mener også, at man som barn har ret til at få støtte og hjælp tidligt i tilværelsen. Og det kan altså betyde, at man skal gå systematisk til værk som pædagoger. Så jeg vil sige meget klart nej til det, der handler om, skal man bedømme børn? Nej, det skal man ved Gud i himlen ikke. Altså, det vil jeg bare gerne sige meget, meget, meget krystalklart. Så hvis det, der ligger i, at man laver en score, eller det, der ligger i, at man laver det stykke arbejde, det er, at man vil bedømme et barn, og det er det, der er målet med det, så er jeg totalt afvisende. Jeg synes, det er helt forkert. Men hvis det, der ligger i det, det er at gå systematisk til værks i forhold til nogle ting, man er bekymret for, om er, som de skal være, så synes jeg godt nok, det er en virkelig, virkelig god idé. Også hvis den måde, man kommunikerer om det på, det er en rubricering, hvor man siger, her der ser alt ud til at være fint, her der skal vi måske arbejde lidt med det, osv. osv. Så det er meget, det handler, og det er derfor svaret ikke kan være klart, det handler om, hvad er det, der er målet med det. Og karaktergivning i skolesystemet, det er jo en bedømmelse. Det er en bedømmelse af det faglige standpunkt. Det hører overhovedet ikke hjemme i dagtilbud, hverken i form af score eller karakter. Men det er som sagt 2 forskellige ting.
Tusind tak til ministeren. Lotte Rod har sidste spørgsmål i runden, hvor der kun er én spørger. Vil du gøre brug af den? Ja, værsgo.
Ja, tak for svaret til ministeren og den meget tydelige tilkendegivelse af, at man altså ikke må bedømme børn med noget, der ligner karakter. Og derfor tror jeg, vi har brug for ligesom at tage faktisk skridtet ind i den konkrete situation her, fordi for forældrene her bliver det jo oplevet som en bedømmelse, og forældrene bliver bedt om at vurdere sit barn på 18 parametre, hvor man kan score i det konkrete tilfælde her mellem 1 og 4. Det er jo en konkret vurdering, og derfor har vi brug for at blive tydeligere på, at selvom det jo ikke er sådan en karakter, så er det jo stadig spillet op imod, at der så er noget, der er det normale, og at man som forældre bliver bedt til at forholde sig til nogle mangler jo hos sit barn, og at det dermed kan være med til at fremme den her følelse af, der er nok også noget galt, eller mit barn er bagud, som er noget fuldstændig andet end det, vi er enige om, nemlig at pædagoger godt kan have en systematik og skal have en systematik i deres blik på at nå rundt om hele børnegruppen. Og derfor vil jeg gerne lige en sidste gang spørge helt ind til det her konkrete tilfælde. Altså når ministeren så klart kan afvise, at man ikke må bedømme børn, kan ministeren så ikke på samme måde klart afvise, at man som forældre kan blive bedt om at vurdere sit barn på sådan en skala?
Ministeren?
Men igen, jeg synes, det kommer fuldstændig an på, hvad der skal bruges til. Altså, hvis en daginstitution, mit barn gik i, bad mig om at vurdere på en skala fra 1 til 5, hvor god er din datter så til at binde snørebånd? Og hun bare er, og det er faktisk relativt væsentligt for tilrettelæggelsen af dagen, om man har en børnegruppe, hvor ingen kan binde sko, eller man har en børnegruppe, hvor de alle sammen kan. Og for at de ved, hvad er det for nogle situationer, hun har brug for noget ekstra hjælp, fordi hun ved Gud i himlen var dårlig til at binde snørebånd, da hun gik i daginstitution. Undskyld, Vika, for udlevering. Men i den situation er det jo rart, at der er pædagoger, som har det overblik og kan videreformidle det overblik og kan hjælpe til, at nogle bestemte færdigheder, som er rare at kunne, særligt når man på et eller andet tidspunkt bliver stor og skal videre i systemet og selv skal kunne klare sig, at man så sørger for at lægge lidt ekstra vægt ind på og få hjulpet til med både situationen, at snørebåndet faktisk bliver bundet, men også, at der bliver trænet i at binde snørebånd på en måde, som man på et tidspunkt har det som egen færdighed. Så hvis det er det, der er ideen med, at man skal vurdere sit barn på en skala fra 1 til 5, så har jeg det totalt køligt med det. Altså, alt er godt. Og særligt, hvis forældrene kan sige, det gider jeg ikke, eller det ved jeg ikke, eller hvad ved jeg. Altså, at det indgår som, men at det indgår som en eller anden form for systematik i overlevering mellem forældre og barn, det har jeg altså faktisk ikke noget udsat på. Men det er klart, at hvis ikke det bliver gjort fuldstændig tydeligt, hvad der er mening med det her. Altså et, det er utroligt normalt, at der er nogle børn, der er virkelig elendige til, finmotorik. Fordi at de i deres tilgang til at lære, enten lære igennem sprog eller grovmotorik, for at tage de tre hovedkategorier af, hvordan børn indlærer. Og det, altså, hvis ikke det bliver gjort klart, og man så føler sig bedømt på, når jamen det er fordi mit barn, altså at det så skulle være fordi ens barn er unormalt, eller er dårligt til, eller hvad ved jeg, så er det selvfølgelig et problem. Altså der skal det pædagogiske personale gøre noget ud af at forklare forældrene, at typisk lærer børn i finmotorik, grovmotorik eller sprog, og vi kan se, at de her ting, at du formodentlig har et barn, der lærer primært gennem grovmotorik, og derfor på de her punkter er mere udfordret, og skal have lidt mere hjælp til tingene. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at det kommer, altså, det er klart, at hvis pædagogerne får det til at lyde som om, dit barn burde kunne X, Y og Z på en skala fra 1 til 5, burde de ligge på 3 eller 4 nu, hvis 5 er det højeste, jamen, så mener jeg, at det er bindegalt. Men hvis det er det andet, det handler om, altså, så kan jeg faktisk enormt godt lide systematik, og jeg vil selv som forældre føle mig meget tryg ved at overlevere mit barn på en måde, hvor man som forældre også har fået lov til både dialogen med pædagogerne som vanligt, men også lidt mere systematisk. Det kan jo være, der kommer andre voksne til stede på stuen indimellem, at man så kan få et eller andet overblik over, hvad taler vi grundlæggende om. Ja, så jeg tror, at jeg vender tilbage til det samme, som jeg sagde i det indledningsvise svar. Hvis der taler om en bedømmelse, eller noget, der ikke er videreformidlet på en måde, hvor forældrene ikke kan se det som andet end en bedømmelse, så synes jeg, det er helt på månen. Men taler vi om noget, som er et pædagogisk redskab i en hverdag, og bliver anvendt i en dialog mellem forældre og pædagoger, så synes jeg, det er helt inden for skiven. Og derfor så er konteksten i den her sammenhæng fuldstændig afgørende.
Tak til ministeren. Så går vi over til runden med to spørgere. Og den første, der beder om ordet, det er Anne Mathisen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Tak til, først og fremmest til fru Lotte Rod for at stille samrådsspørgsmålet her. Jeg synes jo egentlig, uanset hvad, så man siger, i det hele taget få muligheden for at drøfte det med børnesyn, det er spændende. Så tak for det, Lotte. Jeg kender ikke den konkrete sag her, men jeg vil sige, langt hen ad vejen, så er jeg enig med det, som ministeren også har sagt, at det er jo klart, det er jo med udgangspunkt i, hvad er årsagen til, at man bruger det her, og skyldes det måske den forklaring og dialog, der måske har været mellem forældre og pædagogerne forud for, måske ikke har været grundig nok, eller det er svært at vide. Men det, jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål til ministeren omkring, det er lidt ud fra, bør vi gøre mere i forhold til børnesynet, altså synliggørelse af børnesynet? Jeg kan også være ærlig at sige, at det er jo ikke så længe siden, vi havde nogen i foretræde her i udvalget, som faktisk påpegede det med, at hvor vigtigt det var med børnesynet i forskellige sammenhænge, blandt andet også i forhold til inklusion osv. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, tænker ministeren, at det er noget, vi faktisk også her i udvalget, eller for den sags skyld, i det hele taget på børneområdet, bør have yderligere fokus på? Og nu kan jeg jo så sige, at jeg er jo så heldig at bo i en kommune, som jo rent og sagt har udråbt Billund til børnenes hovedstad osv., og hvor jeg godt kan mærke, at de arbejder rigtig, rigtig meget med for eksempel det med den lejende tilgang til tingene hele vejen igennem, og hvordan det positivt kan smitte af, ikke kun på børnene, men faktisk på alle, der bor i Billund. Og for den så skyld også, at man har taget det til sig så vidt, at man også endda har trukket det med ind på rådhuset. Tænker ministeren, at det med børnesynet, det bør vi faktisk være mere bevågen omkring, og for den så skyld arbejde mere med? Tak.
Tak til Anne Mathisen. Så er det Lotte Rod. Værsgo.
Ja, tak også for spørgsmålet til Annie. Det er også noget, jeg vil spørge ministeren om lidt, så nu kan vi starte med at høre, hvad hun siger til det, fordi så spørger jeg lige lidt ind til det første her igen, fordi jeg er selvfølgelig helt enig med ministeren i, at situationen betyder noget. Altså, og derfor er det jo også afgørende her. Måler man op imod en normal, eller gør man ikke? Og jeg tror, det der er problemet i den konkrete sag er, at man måler op imod en normal, og man får som forældre en oplevelse af, om er der så noget galt med mit barn eller noget, det ikke kan. Så det tror jeg, vi har en opgave i at tydeliggøre, at det, der ligger i, helt bogstaveligt, at børn udvikler sig i forskellige tempo, er at gøre op med tanken om, at der er sådan en normal for, hvornår man skal kunne hvad, og dermed, at børn kan være forkerte allerede, når de er 3 år. Så det er sådan den ene del af diskussionen. Men så er der den anden, som jeg tror, nu er vi inde i kernen af, hvor vi to måske er lidt uenige, men det tænker jeg, det kan vi prøve at teste her. Altså fordi det der med, hvornår er det noget individuelt inde i barnet, og hvornår handler det om de betingelser, der er for, at et barn kan udvikle sig. Og noget af det, som man jo faktisk, altså alle de mange dygtige folk, som skrev hele børnesynet og det grundlag, pædagogiske grundlag, der ligger bag vores læreplaner, skrev for eksempel meget tydeligt, og derfor citerer jeg lige fra det, at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud er samtidig at tage et professionelt ansvar for, hvordan børnene trives, lærer og udvikles gennem deres tid i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan er først og fremmest et redskab til at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer, og det brede pædagogiske læringsmål muliggøres alene gennem læringsmiljøets kvalitet. Altså, at jo mindre børn er, jo mere er de en spejling af, hvad de voksne tilbyder. Og derfor er det helt principielle for det her i mig, eller for mig, at hvis der er noget, små børn har svært ved, så skal vi ikke måle ind i børnene. Altså, så skal vi måle på kvaliteten af, hvad er det, vi som voksne tilbyder dem. Fordi det er det børnemiljø, eller læringsmiljø, som vi kaldte det dengang, det tror jeg ikke, vi ville kalde det i dag, der ville vi kalde det børnemiljø. Hvad er det, de voksne tilbyder? Fordi det vigtige i den systematik, som vi er enige om, det er jo, at pædagogerne og det pædagogiske personale i det hele taget er sindssygt dygtige til at se det enkelte barn og hjælpe barnet med at udvikle sig. Så jeg vil gerne bede ministeren forholde sig til, altså, at det ikke kun er situationen, men også er det, at man vurderer på det individuelle barns præstation frem for at vurdere på, hvad er det, de voksne tilbyder barnet.
Tak til de to spørgere. Så er det ministeren.
Altså lad mig tage det sidste først. Jeg opfatter simpelthen ikke det at binde snørbånd eksempelvis som værende noget, der overhovedet er inde på en præstationsskala. Altså, og det vil sige, jeg tror det første i børnesynet, det er jo at tage, at det har simpelthen ikke noget med præstation at gøre. Og det ligger jo i forlængelse af det, som ordføreren også siger. Jeg tror, at det der i virkeligheden i den sammenhæng er vigtigt at slå fast, det er, at hvis et barn ikke kan binde sin snørbånd, så er der jo ikke noget forkert i det. Og det er jo den del af det, der er vigtigt. Det man skal bruge det, den viden til, er jo, at de voksne omkring barnet kan hjælpe med at få øvet det. Det er det, der skal bruges til. Eller hjælpe til, at der bliver sat 10 minutter mere af nede i garderoben, og der er voksne til det, så man ikke bliver efterladt siddende helt alene, mens alle de andre er løbet ud på legepladsen, fordi man sidder og fumler med sin snørbånd. Men at man får skabt en ordentlig situation rundt om det, det er det, der skal bruges til. Hvor man kan sige, karakter i vores uddannelsessystem, det bliver brugt til blandt andet at sortere i, hvem der skal ind på hvilke nogle uddannelser. Og det vil sige, der har det jo en direkte individuel, altså direkte individuel bedømmelsesfokus og konsekvens, hvor at det, der er konsekvensen af det her, der er jeg nemlig helt enig. Det, som en bedømmelse af et barn i den her sammenhæng har konsekvens for, det er de voksne omkring barnet. Altså fordi, hvis min datter ikke kan binde snørbånd, så er det mig som forældre, der ikke har øvet det nok endnu, eller bare noget, hun udvikler sig i et eller andet tempo på, så kan det være, hun lærer det på et tidspunkt, alt er godt. Og det er noget, som man skal forholde sig til som voksne omkring hende, når hun skal ud på legepladsen. Og det vil sige, når man går ind og går systematisk til et barn, så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det handler overhovedet ikke om noget, der er inde i barnet, men handler om, hvordan man som voksenmiljø bedst bidrager til at danne barnet, så at sige. Og hvis man ved, at der er nogle bestemte ting, barnet har svært ved, ja, så vil man jo nemmere kunne gøre det sådan, så barnet faktisk får lært de ting med tiden. Altså, så bare for at sige, jeg synes ikke, der er noget præstation i det, og jeg synes slet ikke, det handler om det enkelte barn, eller hvad for nogle egenskaber, de har inde i sig. Og så tror jeg, i forhold til det der med op mod normal, altså lige da du sagde det, der kom jeg til at tænke på antallet af gange. Nu har jeg jo 2 forældre, der er lærere. Og noget af det ufatteligt behagelige ved at have 2 forældre, der er lærere, det er, når ens barn udvikler sig på måder, altså når man primært har haft med sine egne 2 børn at gøre, så aner man jo ikke, om det er meningen, at de skal kunne X, Y eller Z på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, hvis grundfundamentet er, at børn udvikler sig i spring, alt er godt, og de skal nok lære det på et tidspunkt, så vil man jo alligevel som forældre gerne vide, altså det her helt off, altså burde jeg søge hjælp hos en talepædagog, eller er vi inden for skiven af bare et eller andet, hvor at det kan et normalt system sagtens finde ud af at håndtere. Jeg tror, jeg stillede de spørgsmål de første 5.000 gange til mine forældre, særligt min mor, om vi er enige om, at det, og hvor hun for det meste har sagt, altså hvis det er, at dine børn kan det her, når de er 18, så er alle glade. Og andre gange, så har der jo været et eller andet, hvor at det var en god idé, at man lige trænede det lidt ekstra, ikke? Og det handler jo meget om børnesynet. Altså det handler jo netop meget om, opfatter man det sådan, at det at kigge på en normal, betyder at man som forældre bliver betrykket i, alt er godt, det lærer de inden for det næste år eller fem, nogle om et år, andre om fem, eller er der noget her, hvor at man skal være opmærksom på en særskilt måde, fordi det burde faktisk ikke bare have været lært inden for det næste et eller andet stykke tid, det burde have været lært for 5 år siden, og det vil sige, at der er nogle ting, der skal trænes ekstraordinært her, hvis barnet nogensinde skal have den færdighed, eller hvad ved jeg. Og det er jo, altså, så man kan sige, det der med normal, hvad er det, man bruger det normale begreb til? Ja, det gør man jo som forældre til at reagere over for, er der noget ved mit barn, hvor at jeg har brug for noget særlig hjælp, høretalepædagog, motorikpædagog, eller noget, eller er der det ikke? Og det er det jo samme, pædagogerne bruger det til. Altså, er der nogle særlige ting, vi skal træne, og det gør vi, eller kunne det tænkes, der skulle nogle helt andre kræfter på banen, fordi at der er tale om et eller andet. Betyder det så, at man er unormal? Nej, altså det betyder bare, at barn er i udvikling. Og nogle børn er mægtig gode til at klatre i træer, andre er mægtig gode til det her, og skal så have hjælp til noget modsat. Så jeg vil gerne udfordre det der med, hvor stort et problem det er, at man måler op imod en normal. Altså, fordi det er da meget rart som forældre at vide. Altså, er vi fuldstændig uden for skiven og skal have særhjælp, eller skal vi det ikke? Og så i forhold til den anden del, om vi skal bruge flere kræfter på det med børnesyn, det synes jeg jo simpelthen aldrig, man kan bruge nok kræfter på, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg mener, at lige præcis de her ting er inde i kernen af, hvordan vi dannes som mennesker. Altså, hvor vigtigt det er at have forståelse for, at mennesker er forskellige, og har brug for forskellig hjælp til forskellige ting, forskellig støtte, forskellige dannelseselementer, som får lov til at få mere plads, fordi at mennesker er forskellige og udvikler sig forskelligt. Og derfor skal man have lov til i længere tid og øve sig på det der med snørebåndene, hvis man er langsom til det med finmotorikken. Og der har man som barn ret til, jamen det tager så lidt længere tid, og det skal der tages højde for. Og det vil sige, at det netop er de ydre, altså voksenrammerne omkring en, hvor der skal være et ordentligt pædagogisk miljø. Det er ikke det samme børnesyn, der gør sig gældende alle steder i verden, skulle hilse at sige, hvad det her angår. Og så min egen kæphest, altså jeg elsker jo de børnehaver, det er jo så også i meget modsætning til nogle af de andre steder i verden, vi kender til. Jeg kan jo enormt godt lide den frie leg, og jeg kan jo også enormt godt lide den lidt mere vilde leg. Altså, hvor man får lov til at klatre i træer, og man får lov til at slå sig og komme op igen og opleve, og det kan man godt finde ud af. Og det er en børnehavetradition, der er ganske særlig for Danmark. Jeg elsker også vores udflytterbørnehaver af samme grund. Altså, man kommer ud og får mærket på naturen på en måde, som er helt fantastisk. Så bare for at sige, jeg synes ikke, vi kan tale nok om det. Og jeg synes også, det står ret centralt i det, vi sidder og forhandler omkring velfærds aftalerne lige nu, fordi det at sætte den pædagogiske faglighed fri, for mig ligger der i det, at vi kommer tilbage til, hvad er det, der er grundkernen. Det er ikke alt muligt dokumentationsdutlidut og alle mulige oppefra krav. Det er, at det, der er det centrale omkring børnene, det er det pædagogiske miljø, der er omkring dem. Og derfor så skal man fjerne alle de der ydre ting for at give det sin fuldstændig centrale plads. Tak.
Jamen det er en meget spændende debat, vi har. Den er også, og man så måske, den kommer ud i mange hjørner og tangenter og facetter. Og den har jo også de der, om man så må sige, og jeg har selv lige skrevet mig selv på listen, jeg tager normalt ikke ordet, men nu bliver jeg lidt inspireret af debatten her, fordi jeg synes jo også, den er lidt modsætningsfyldt på sin vis, når vi på den ene side gerne vil have mere nærhed ud i institutionerne, mere faglighed tilbage til pædagogerne, så jeg kan godt tænke mig, og spørge ministeren, om man ikke også, og det tror jeg, ministeren er enig i, men derfor synes jeg faktisk godt, at vi kan få en rundbarbering på det, og det er fuldstændig inden for samrådsspørgsmålet, om vi herinde fra den her bygning, Slotsholmen osv., ikke også skal passe gevaldigt på med at gå ned i en praksis, fordi ude i det ganske land, der er institutionerne jo meget, meget forskellige. Nogle steder, der ved vi, at der har forældrene vanskelige sprogkompetencer. Hvorfor eventuelle lister, der er lettere at forstå, kunne være ganske nyttige, hvor andre steder der skal man gøre det på en helt anden måde. Og så tror jeg også, sådan helt generelt, at det er jo ikke et nyt fænomen, at forældre er meget følsomme omkring deres eget barn. Det er jeg og mine børn, det tror jeg alle er rundt i rummet, der har børn. Jeg hørte selv en historie på et tidspunkt, hvor jo tilbage i en sundhedsplejestid var der et barn, der ikke helt kunne noget af det, som man burde kunne. Men til gengæld kunne barnet klappe en kage med fødderne, og det stod ikke på nogen liste. Og barnet klarer det rigtig, rigtig fint i dag. Så jeg tror også, at ministeren har en pointe i, at det der med at falde ned og slå sig en gang imellem og selv lære osv., at man skal være barn, det er meget, meget vigtigt. Men lige nogle nuancer på, hvor meget skal vi egentlig ned i den pædagogiske praksis og blande os, samtidig med, at vi har faktisk ønske om, at vi gerne vil give mere indflydelse til institutionerne selv, give pædagogisk praksis fri osv. Det synes jeg, det er lidt dilemmafyldt i forhold til den her debat. Så er det Lotte Rod.
Tak for svaret. Og så længe ministeren snakker om leg og vild leg og klatrer højt op og finder ud af at slå sig, så må ministeren snakke alt det, hun vil. Og det kommer vi jo også til at fortsætte debatten om, fordi vi jo også har en forespørgsel netop om udviklingen i børns leg om ikke så længe. Men jeg vil gerne lige spørge konkret ind til, fordi ministeren er meget tydelig på det her med, at meningen er jo ikke at bedømme eller vurdere på noget, der er inde i barnet. Og derfor kan jeg også godt lide det der eksempel med snørebåndet, fordi det er sådan, det er meget praktisk. Altså, og det har jeg overhovedet ikke noget problem med. Men bare derfor lige at forholde sig konkret til det, som den her far og mor i øvrigt har oplevet, er, at de er blevet bedt om at forholde sig til på 1-4 deres barns evne til empati. Og moren siger så 4, og vuggestuepædagogen der, er det jo, det var ikke børnehaven, det var i vuggestuen, siger så 2. Altså, mener ministeren, det er i orden? Altså, er det ikke netop at lave en vurdering og en bedømmelse af barnets empati i en meget, meget tidlig alder, som jeg mener strider imod vores børnesyn?
Så er det ministeren.
Altså, jeg tror i hvert fald, jeg vil gerne lige slå fast, når vi giver frihed, så betyder det, at der er nogen, der kommer til at gøre noget, som jeg ikke bryder mig om. Bare lige for at sige det helt klart. Og det vil sige, i sådan en eller anden pædagogisk praksis, så vil der være alle mulige ting, jeg har en meget skarp holdning til. Fordi jeg har rigtig meget holdning til opdragelse. Ikke? Det betyder ikke, at det ikke skal være lovligt. Det er 2 forskellige ting. Jeg vil ikke indrette en test på den måde, hvis det var mig, der skulle foretage den. Jeg tror, jeg i høj grad ville tage stilling til at bede forældrene tage stilling til nogle konkrete situationer, hvordan opfører barnet sig der. Der er jo ikke nogen tvivl om, at for eksempel det der med at kunne finde ud af at dele ting. Altså, hvad sker der, når det ene barn gerne vil lege med det andet barns legetøj på en stue i børnehaven? Det er jo noget der, hvor man træner empati, at hvis man har fået gjort den anden ked af det, at man så bliver bedt om af pædagogen, at man kigger på den andens ansigt, så man lærer at afkode, at nu det andet barn blev ked af det, fordi man bare gik over og hapsede legetøjet. Og derfor er det jo utroligt centralt, at man arbejder med empati, fordi det er det, børnene i de år udvikler. Til gengæld så giver jeg ikke meget for, hvis man tror, at egenskaben empati er noget, man er født med. Så hvis det, der ligger i spørgsmålet, det er, at man mener, at empati det er noget, man har, når man bliver født, og nu skal vi bedømme, hvor barnet er henne på det, så går den ikke. Altså, så derfor bare for at sige, at hvis jeg skulle indrette det der, så ville jeg nok i højere grad gå efter de konkrete eksempler på det, i stedet for sådan nogle abstrakte egenskaber, man så skal ind og vurdere på. Jeg kan godt forstå, altså da jeg læste læserbrev, der slog jeg mig også på det. Altså for at sige det lige ud. Og jeg aner ikke, hvad der er foregået i den konkrete situation, så jeg ved jo ikke, hvad pædagogerne har sagt til forældrene om det her konkrete. Altså, for jeg har ikke været til stede i situationen. Men det er klart, at jeg også ville slå mig på det. Og jeg ville i øvrigt blive enormt ked af det, særligt på den med empati, hvis pædagogerne kom og sagde, at de barn er ikke empatisk. Okay, tak for kaffe. Altså, det ville man jo simpelthen blive så ulykkelig over, ikke? Og det vil sige, der tror jeg måske, at jeg sådan af pædagogiske hensyn ville tale lidt mere om, at i de situationer, hvor barnet skal afkode ansigtsudtryk, for eksempel på kammerater i forbindelse med konflikter omkring legetøj. Hvordan er det så med det? Altså, så man gør det helt konkret, også fordi det for forældrene så er tydeligt, at det er jo noget, man kan arbejde med. Og det er noget, der om 14 dage kan være anderledes, fordi man har trænet situationen omkring legetøjet i 14 dage, og så har barnet fået styr på, når den anden begynder at græde, så er det fordi, jeg hapsede legetøjet. Så må jeg hellere lige give en krammer og sige, det var ikke med vilje. Altså, så det er derfor, kontekst betyder så meget. Men oj, jeg ville få ondt i maven, hvis jeg fik at vide, at mit barn ikke var empatisk. Altså, fordi det bliver jo netop en egenskab inde i barnet, ikke? Og derfor begynder man at vurdere på egenskaber på den måde, så skal man godt nok både træde varsomt, men så skal der også være en grundig forståelse og dermed kommunikation om det mellem pædagoger og forældre. Men bare for igen at gentage, at, og det er jo i forlængelse af det, som du siger, Anders, at altså, i forhold til, hvor meget vi skal blande os i den pædagogiske praksis, så er det jo fuldstændig unægteligt også sådan, at der er, det tror jeg ikke, det her spørgsmål vil hjælpe på, vil jeg gerne sige, fordi at det hjælper så slet ikke at begynde at gå hen et sted, hvor vi skal sidde og vurdere på egenskaber, men det her med skriftligheden og systematikken og kategoriseringen kan særligt, hvis man har vanskeligt ved at kommunikere forældre og pædagog imellem, det kan være, fordi man har to forskellige sprog som modersmål, så kan det være en virkelig god idé, at der er en tydelighed. Altså, fordi alle de der mange ord, der ellers kan komme, det simpelthen kan være svært at afkode. Og der kan det være en god idé med den systematik. Men jeg kan godt forstå, at nogen har fået ondt i maven over for at vide, at deres barn har et eller andet på empati. Det synes jeg måske er en lidt spøjs måde at gå til det på. Men der er masser derude i klasselokalerne og i børnehaverne gør noget, jeg synes er spøjs. Det betyder ikke, at det skal gøres ulovligt. Det betyder, at man i en forældregruppe også må være med til at diskutere med pædagogerne, hvordan gør vi tingene på det her sted, hvor vores børn er. Og også må have en diskussion om, hvilke nogle ting, man kan frasige sig på sit barns vegne osv. osv. Der synes jeg, vi skal passe meget på. Det er jo ikke altid sådan, at politikerne har den øverste sandhed om, hvad der er god pædagogik, trods alt.
Tak til ministeren. Jeg har to yderligere på. Anni Mathiesen, den første.
Ja, tak. Nu kan jeg egentlig godt tænke mig lige at bevæge mig lidt ind i det med rammerne. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg igennem faktisk en del år har haft lidt en bekymring i forhold til måske især drengene. Og det kan godt være, at jeg selv er lidt påvirket af, når man selv har tre drenge, men i forhold til, at drengene møder jo typisk undervejs, både i daginstitutionerne, dagplejer, måske også i skoleverdenen, flest kvinder. Og det er fint nok, hvis kvinderne også har en god tanke for, hvad det egentlig er, at i hvert fald nogle drenge også har brug for. Altså, man kan sige, tallene viser jo typisk, at drengene også er lidt senere på den i forhold til både sprog og motorisk osv., også indlæringsmæssigt. Det siger tallene i hvert fald. Og der tænker jeg lidt, har ministeren en bekymring i forhold til, om der er ting, vi mangler at tage fat på, for egentlig at give en anden plads til drengene. Vi har drøftet det for år tilbage, i hvert fald i skoleregi, altså om der var nogle steder, hvor bare sådan ting som måske eksamensopgaver, skoleopgaver osv., egentlig havde, og du skal passe på den her ligestillingstid, men også havde en vinkel, som måske flere drenge kunne føle sig tilpas i. Så er det noget, ministeren har tænkt, at vi har en mangel i forhold til at prøve at få undersøgt? Og man kan sige, fair nok, hvis vi så får det undersøgt, og man finder ud af, at det er fint, som det er. Men jeg kan kun sige, at jeg har stadigvæk en eller anden fornemmelse af, at der er nogle drenge, som især får det dårligt, eller for den sags skyld bliver banket på plads i nogle bestemte strukturer, hvor de vil, og nu tager jeg måske lidt forskud på Lotte Rods tanker omkring også de her, rent sagt, legepladser, hvor man kan få lov at banke søm i osv., det ved jeg godt, både piger og drenge har lyst til, men måske især, at der er nogle drenge, der igennem tiden er blevet puttet ned i nogle bestemte kasser, hvor de ikke trives.
Vi har lige en til, minister Lotte Rod.
Ja, først tak for at svare. Synes jeg faktisk ret tydeligt på, hvad der ikke er i orden, og hvad der ikke er i overensstemmelse med vores børnesyn. Og derfor vil jeg egentlig bare lige bevæge os måske lidt højere op i helikopteren på det her med, hvilken status har vores børnesyn egentlig? Altså fordi nu udfordrer Anders Kronborg også på det her med, hvor er friheden i forhold til, hvad der så gælder? Og for mig, altså, er børnesynet en ret, børn har? Altså, vi skal jo som politikere ikke blande os i, hvad man gør, hvilke pædagogiske valg man træffer i institutioner, så længe de er inden for børnesynet. Men jeg mener også, at børnesynet altså, har kant på den måde, at man skal også leve op til det børnesyn, der er. Det mener jeg er helt grundlæggende for børn, der er i Danmark. Og derfor mener jeg også, nu sagde ministeren det sådan lidt, skal man så forbyde noget? Men jeg mener, der er helt tydeligt, når der er noget, der er inden for børnesynet, så vil der også være noget, der er uden for børnesynet, og som vi også kan sige, at det ikke er i orden. Og derfor skal mit næste spørgsmål være lidt i forlængelse af det, som Anni Mathiesen også spurgte ind til. Hvad er ministerens opfattelse af, hvor stærkt børnesynet står derude, og vil ministeren være med til at tage tiltag, der gør, at vi styrker børnesynet, enten ved jo konkret altså at få en debat om børnesynet, udfolde det, gøre nogle af de her ting, vi diskuterer i dag, så tydeligt, at alle ved det, eller i hvert fald at være med til at udbrede børnesynet, sådan så at det bliver meget tydeligt derude, at man altså ikke kan lave ting, som ikke er i overensstemmelse med det. Fordi det har vi jo skrevet tidligere, men der er noget, der tyder på, at det har vi brug for at sige igen.
Tak til to spørgere. Så er det ministeren.
Jamen det sidste først igen. Altså, jeg mener bestemt, der er en kant. Altså, jeg mener eksempelvis, hvis man begynder at lave en karakter bedømmelse af elevernes sproglige kundskaber. Altså simpelthen lavet svarende til en national test i dansk nu for 3 år, og efterfølgende så fik man en karakter på 12-skalaen. At det ville jeg bidrage til at gøre ulovligt i det sekund, der var nogen, der fandt på det. Altså så for mig er der en fuldstændig krystalklar kant i børnesynet. Det mener jeg også, der skal være. Ellers er det jo ligegyldigt, det der står på et stykke papir. Og jeg vil sige det på den måde, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det debatindlæg, og jeg er faktisk ikke færdig med at konkludere på det endnu, efter jeg læste, fordi spørgsmålet er jo, hvornår noget går, altså nu, jeg kender ikke en konkret situation, jeg aner ikke, hvad der er foregået derude, og derfor skal vi passe på med, at det bliver det enkelte tilfælde, men jeg synes klart, der er en udfordring, i forhold til, hvor langt kan man gå ud i at bedømme egenskaber hos et barn. Jeg er jo for eksempel modstander af, i modsætning til nogle andre, at man bedømmer et barns egenskaber, også når de får karakter på et senere tidspunkt i folkeskolen. Altså jeg vil simpelthen ikke være med til, at vi begynder at bedømme på, om et barn er en god kammerat for eksempel. Altså vi kan bedømme det, de gør, men vi skal ikke bedømme det, de er. Og det synes jeg er 2 fuldstændig forskellige ting. Og det vil sige, at jeg vil være dead against, og jeg vil stemme imod det folketingssal. Jeg vil ikke bidrage til, hvis vi skulle begynde at bedømme, hvad et barn er. Jeg går ind for, at man giver karakter i arbejdsindsats eksempelvis, fordi det er det, man gør. Og at man giver karakter i ens faglige standpunkt, fordi det er det, man har leveret, det er det, man gør. Men de andre ting er jeg ikke med på. Og det vil sige, at da jeg læste det her indlæg, der må jeg indrømme, at jeg synes, det begynder at komme tæt over i den kategori. Og det vil sige, at det, der så er forskellen, det er jo, at det ikke er en bedømmelse, men er en vurdering. Og det er faktisk 2 forskellige ting. Så bare for at sige, at jeg er ikke politisk færdig med at konkludere, derfor vil jeg ikke afvise i virkeligheden hverken det ene eller det andet. Ja, så friheden har nogle grænser for mig. Det tror jeg fremgår tydeligt af det, jeg siger her. Og de er også ret firkantede, de grænser. Men inden for de firkanter, der mener jeg så til gengæld også, at det må være sådan, at man kan gøre nogle ting, som jeg er totalt uenig i, i øvrigt. Altså, det foregår hver eneste dag i klasselokaler over hele landet. Ting, hvor jeg vil tænke, ah, det kunne man godt lige have skåret anderledes til det der. Det er ikke mig, der skal bestemme det ude i de enkelte klasselokaler. Og det er jo den balance, vi skal have fundet her. Og der er jeg usikker endnu på, om vi har fundet en rigtig balance med det eksempel, der blev hævet frem der. Så vil jeg sige til det andet. Altså, det er meget sjovt. Jeg er jo simpelthen notorisk det mand, da jeg var barn, kaldt drengepige. Ikke? Fuldstændigt. Og det vil sige, hele min barndom har jeg følt mig puttet i en kasse, og gjorde derfor alt ud af at klippe håret af og rende rundt i drengefarver og alt sådan noget der. Fordi ellers så skete der med 100% sikkerhed det, at man i børnehaven og i øvrigt i skolen skulle noget, hvor det var pigeleg, som jeg altid synes var afsindig kedeligt, i stedet for at lave noget drengeleg, som jeg synes var virkelig, virkelig sjovt. Ikke? Så jeg vil sige til det, du siger, Annie, og jeg hører dig også sige, at nu skal vi passe på, og køn er jo noget et eller andet, der er undtagelser og alt sådan noget. Man skal i hvert fald passe på med at falde den anden grøft. Sådan så at dem, der faktisk har lyst til at lave drengeleg blandt pigerne, får lov til at være med til det der sjove ballade. Og dem blandt drengene, som har lyst til at lege med dukker, at de får lov til det, hvis det er det, de synes er det sjove. Men når det er sagt, så ved vi jo godt, og det er også det, jeg hører dig sige, at i grove kasser er der jo færre drengepiger, end der er pigepiger. Og det vil sige, at man skal jo lave de undtagelser, der gør, at vi alle sammen kan være i det. Men det betyder altså også, at hvis vi indretter for eksempel skolen til at være meget teoretisk og stillesiddende og abstrakt, så rammer vi i grove træk en masse pigepiger. Og hvis det er sådan, at vi indretter skolen på en måde, hvor den er meget praktisk og meget anvendelsesorienteret og meget konkret, så vil det være sådan, at vi i grove træk rammer drenge, og så sådan nogen som mig, der er notorisk er på den forkerte side af det hegn. Og det vil sige, derfor så skal man jo på en eller anden måde få fundet en balance både i skolesystemet mellem de forskellige måder at gå til verden på, hvor at man får taget højde for, at vi faktisk er forskellige, men uden så at få etableret nogle kategorier, som gør, at det bare er nogle andre, der ikke får en skolegang, som er meningsfuld. Og jeg mener bestemt, at både, og det giver jo sig selv, altså fordi der er jo langt flere kvindelige pædagoger, end der er mandlige, og der er langt flere kvindelige lærere, også end der er mandlige, om end det er mere balanceret på skoleområdet. Så selvfølgelig vil det være sådan, at det smitter af i forhold til den aktivitet, man laver, også den aktivitet, man har lyst til at lave. Men det er egentlig mit indtryk, at pædagogerne har rigtig godt blik for det. Det er ikke det samme som, at man totalt får kompenseret for det. Og derfor så vil det nødvendigvis være noget, man skal have rigtig meget blik for og skal arbejde ret systematisk med, hvis de aktiviteter, der skal være i løbet af dagen, er noget, der er kontraintuitivt på, hvem man selv er, fordi man skal lave aktiviteter, der tilhører en anden kategori. Så hvis man umiddelbart er mest til at sidde med perleplader og hobbyting og blot, og så skal man jo tænke meget grundigt over, at vi skal faktisk ud og stå og hoppe i vandpytterne og klatre i træer og tumle. Og hvor hvis man omvender mest til at klatre i træer, så skal man også tænke over, at der er faktisk nogen, der bedst kan lide den anden type aktivitet. Og det er pædagogernes opgave at stå for det. Og der er man selvfølgelig ekstra udfordret, når der er så stor en kønsubalance i sammensætningen af en bestemt stand, så at sige. Og jeg mener, noget af det, man kan gøre i den retning, det er jo præcis, altså eksempelvis udflytter børnehaverne, der er der jo så mere mandligt personale, men der ligger rammen jo også meget mere op til, at der kan være begge typer aktiviteter. Så der er der rigtig meget pædagogisk overvejelse ude i institutionerne i, hvordan får man tilfredsstillet begge dele. Jeg er i tvivl om, at det nogensinde kan lade sig gøre at kompensere 100% for, hvis der er en kønsubalance i personalet. Så jeg tror, vi skal lægge rigtig meget vægt på at tiltrække flere mænd, simpelthen nogle flere mænd, der skal ud og være, både i institutioner og som lærer. Og så tror jeg, vi skal tænke rigtig meget i, hvad er det for nogle rammer, vi giver. Altså, hvor mange udflytterbørnehaver er der? Hvor mange steder er der, hvor man er 14 dage ude, 14 dage hjemme? Og det vil sige, at det ene sted er der typisk lidt mere stillestedende aktiviteter, og i den anden periode, der er der til gengæld fuld gas på det andet. Eller har man en institutionsrammer, der gør, at man kan gøre begge dele i løbet af dagen, så er det ulykkeligt, hvis man har plads til det der, hvor man er. Nå, det tror jeg var nogenlunde det. Tak.
Tak til ministeren. Så er vi også kommet derhen af, hvor tiden flyver. Det er et spændende samråd, men det betyder også, at vi skal have indflyvning til en afslutning, og det vil Lotte Rod foretage. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for nogle gode snakke her undervejs, og især jo også bare tak til ministeren for ligesom at sige åbent, at der ikke er konkluderet endnu, og ministeren egentlig gerne vil tænke videre. Så tænker jeg også det der, jeg gerne vil slutte i dag, at det her kunne jo være en af de ting, vi kunne tage fat på efter sommerferien. Hvordan får vi udfoldet børnesynet, sådan, så det bliver meget tydeligere, og jo skal have en snak med hinanden om, er det godt nok, som det er, eller vil det i virkeligheden være en god proces, det med at sætte nogle flere ord på og gøre det endnu tydeligere, fordi det i sig selv også er med til at skabe noget i den samtale, der så vil være om det som det ene. Og det andet er, ministeren startede med at sige, eller henvise til evalueringen om, at det tyder på, at det egentlig går meget godt med den der ikke-paragraf. Jeg hørte lidt noget andet fra BUPL. De har lavet en undersøgelse, hvor de rent faktisk har spurgt pædagogerne derude. Og jeg læste lige op på tallene her, at de siger, at 45% af pædagogerne oplever, at der er kommet flere koncepter, siden vi lavede ikke-paragrafen, og kun 8% oplever, at der er kommet færre koncepter. Så jeg tror, selv når vi er i gang her med frihedsforsøg og sådan noget, ikke, at der er virkelig en opgave i at få tydeliggjort, hvad det er for et pædagogisk rum, vi gerne vil sætte pædagogerne fri til. Og derfor bare, jeg synes, uanset hvad vi laver i frihedsforsøget, at vi skal have en runde to på det her, der både handler om børnesyn, men også handler om at få altså reelt frisat, fordi jeg har en oplevelse af, det ikke ser ud ind alle steder derude. Jeg tror, vi har brug for at sige det endnu tydeligere.
Tak for det. Jeg tænker, at det var det sidste ord, hvis det er okay for ministeren og samrådsspørgeren, og så vil jeg erklære samrådet for slut, og tak til alle jer, der lyttede med.